الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تبارك الله.
براشد.
نيجي ندلو سي وات دي نوكيل مبوك يي في تيو ييب. di ci jital kilifa yu bax yi fi tew waye tam delu di sante yalla mom mi nga xamni monu may nu fekke waye tam monu may nu talko delu di yeesal sunu ziyara di sang bu tedd bi nga xam ni mooy sayyidi ahmad te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni espace intermédiaire yépp bu ca mbindeef nekk rek yiwam nga yaakaar ndax yàlla moo jël leeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba def ca njëriñ boo xam ni kuy jëriñoo ci rek ci leer googu nga mën a jëriñ tabaarakallahu nu koy ziyaara te di ko ñaan mu nangul nu waaye dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di mawlaaya cheikh ahmad ibnu mohammad atijani sharif radiallahu taala anhu fa tabaarakallahu xam naa dañu wax ni tem bi mooy la ñoo tuddee la wazifa dans l' évolution spirituelle mu mel ni li concerne wazifa moom degré bi ci nekk ci wàllu spiritualité boo xam ni doomu aadama bi wala mbindeef bu mu mënta doon war na ko mën a jëriñoo ci rooxam loolu boo ko doon natt dafay dellu si ci li alquran waxoon qul law kana albahru midadan li kalimati rabbi la nafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ma nga mel ni rek ki nga xam ni dafa décidé ni dafay jël benn xalima di capp ci géej di bind ay turu yàlla mu mel ni itam dana capp di bind ba géej ca jeex te turu yàlla yi moom du jeex yiw bi nekk ci wazifa te mbindef bu mu mënta doon mën ko jëriñoo ci cadre rooxam noonu la yiw bi mel mooy yiw boo xam ni kenn mënu ko def su ko defee nag moom wazifa ci boppam dafa am lu muy représenté ci xel ndax boo demee dañuy wax ni moom la ñu tuddee diwaanu mawlaaya cheikh ahmad tijani sharif ndax cheikh tijani dafa ñaanoon yàlla ni ko loo may jagleel comme moomeel na fekk mu doon lu may recevoir yonent bi cheikh ko ñaanoon yàlla moo ni ko woon loo may jagleel comme moomeel rek na fekk muy loo xam ni moom lay dalalee yonent bu ma koy recevoir moo tax wazifa bi ñu demee ba gis ne xaqiqa bi yépp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewaayam and khulafa'ul arba ak salihin ya tay and lolo tax nu ni priorité bi ka cheikh tijani sherif jox motax nu tuddé ko diwana way su ko defé itam jangat da fay am solo ca lañu tuddé wazif té bo bëggé jang da ngay ñëw ci cadre bi ba noppi budé ci cadre shahada muy li ñu mëna sédé ñun en tant que mindeef bu xéto ci nit ndax lélé nit waxtané ko waye fekk na am lu mu xabu gis nga djéwu wazifa yi ñi def fi ñi lan malan ci jakk yi def ko ñi lan malan ci penc ma def ko biko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di garanti mawla cheikh ahmed tijani sherif biko ko jox lumière wazifa bobu tollu na ci juroom ñaari geew wazifa yo xamni bokul ak ñun bi ñu xam gis nga wazifa bi ni def ben la ci juroom ñaari geew wazifa ya nga xamni mom la yonent bi jox mawla cheikh ahmed tijani ja gayb kon ñun bu nit en tant que bani adam toge weur malan di dekkur bobu motax luy wax ci wazifa bobu lañuy jangé fatihatul kitab bobu lañuy jangé astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 30 bobu lañuy jangé salatul fatiha 50 fois bobu lañuy jangé la ilaha illa allah 100 fois bobu lañuy jangé jawharatul kamal 12 fois waye bo demé ci djew bi concerné rohanu yi ñom duñ ko jangé ñun niñ koy jangé ño bokk yoonu jangu manana ci istighfar ci salatul fatiha ci la ilaha illallah ci jawharatul kamal waye bokk ñu nombre hésité bo demé ci djew wazifa bi nuranu yi wër ñom bokk ñu nañ koy jangé ño bokk yoon waye bokk ñu nombre hésité bo demé ba ci être yi nga xamni fimu ne amul benn borom xam-xam bu leen jox tour ndax amuñu tour jew buñu wër ñom ño bokk la ni jang way bokku ñu nombre hésité soko topé ci khadar muhammadiyya da nga dem ba trouver ni juroom ñaari geew wazifa yu bokkul amna té bi ci gëna siiw moy ñut nit ñi bi ni wër fi bobu moy ba ca gëna siiw amna ño xamni mësuñu yëg ni amna yeneen juroom ben yu existé ci ni ni jang ñu kay jang waye ci nombre hésité yu bokk té lepp mi ngi concerné entourage spirituel et mystique bu mawla cheikh ahmed tijani sherif motax cadre mom kenn mënatul nat na mu toll su ko défé nak mom wazifa ci bopam dafa am lu mu représenter té boko xamul do meuna xam limuy def ci yow parce que bala ngay xam limuy def ci yow nga xam lu mu représenter ba nopi gis nga togaay biñuy tok ñaari façon togaay rek la ci ku yalla may ay teureum may ko ndax am na ñoo xamni seen togaay yu wazifa mi ngi dépendre ci façon bindim ba leen yalla bind su ko defé ñaari façon togaay dañu ni benn bi moy tok biñuy tok nga gis nit ki lem ay tankam niñ koy faral di defé comme bo togué di taré gannaaw ko ngay wajé seulma sa jull ñu ni ñu gis ni nga xamni buñu togué dañuy faram kulay ñom ndax xeyna ñom seen togaay lool la leen may waye ñu ni so démé ci walu teggé ñaari togaay yépp teggé dina ka nal
waye benn bi dafa wutal condition togaay bi ci gën di nangu moy ba ngay tok bo melé na kuy julli bay tay benen bi nga xamni dafa wutal condition moy astabi dañu ni su fekke qadar ghaib bu ñuy ñew da ngay janok ñom so la nexé nga fermu ko laaj té dafa na ñi leen di gis bay wu ñi lolo tax kadir bobu lim lay jangala moy mawla cheikh ahmed tijani cheri tek gene yi ñu indi ci julli ak ci toga yu tay gannaaw ba ngay waji selmal tek gene yu mel non lu imposé wat ci mala lu wote su ko defé ba bi ni jang mom muy fatihatul kitab boko indi wul ci julli mom fatihatul kitab kenn du reconnaître julli bi parce que du valable nga ñew ci wëbi fa indi fatihatul kitab bobu muni fatihatul kitab bobu ngay indi lam nga wara fatali moy fatihatul kitab ba nga xamni ban kay jang yangi jakarlo audience sa borom pour di ñaan yermandem wala di ñaan jéggal kon gis nga fofu da ngay and ak dal fofu da ngay and ak toroxlu ci sa kanamu borom fofu da ngay and di ñaan sa borom e dina siratal mustaqim di wax sa borom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di ñaan sa borom ak di wax sa borom ni ka yow la yaaka kenn mënu ko wax ba nopi te fekk bam kay wax fulalu lotax ñu ni tewlu bi fatihatul kitab julli bi laaj tewlu bu mel nonu la fatihatul kitab bu wëdi fa laaj li def nak mo ci ñaan yalla mu jéggal ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ñu ni yow mi ñaan yalla mu jéggal la da nga wara fexé ba def premier pas pour yalla jéggal le premier pas bi moy nga fexé and deggu ci li ngay ñaan yalla motax ñu ni boy jang astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dang ko wara jang bo xamni du dang koy jang rek ndax yaangi ci malane bi mais dang koy jang ngir de nga deggu pour yalla jéggal la tay bakkar mana jéggalu bi ngay jéggalu degg la ci yow mu def salatul fatiha ñu ni salatul fatiha lu nit gatt gatt xalaat wala lu nit gatt gatt xam xam degg na yalla wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi lool rek waron lako doy rawati na mun ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ñu ni kon degeum yalla mo def obligation julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des êtres créés kon boy julli ci yonent bi da nga war yekk biir julli ba ni yaangi julli ci ko xamni mo gën ku yalla bind ñu ni loolu indi nak nga sellal sa lamiñ ba ngay julle ci mom ndax da ngay julle ci mom muy salatul fatiha bi loolu sell na ba nopi sa lamiñ ba ngay julle ci mom lañu wax nga sellal ko pour sellal sa lamiñ ba ngay julle ci mom la koy indi moy nga fexé ba julli bi ngay julli ci mom gënal la ci jamono joju lepp lo xamni doonon na yitté aduna kon koku dimension mystique la ko xamni bu fa nit agge bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu na tewlu walé jëmm yonent bi même bu fekke gisuko ci zahir parce que boy tewlu jëmmam ak taram koku boy julli ci mom faaw nga def ka ak dal waye boy julli ci momit faaw nga def ka ak yek yek ñu ni batu la ilaha illallah bi ñew ñu ni ag nga ci vikr bo xamni mbolum luñu mësona tudd comme vikr te yonent mësta tudd lenn la yonent yépp bokku nuro ñom 124 mili yalla bind ba ci 313e yabal moy batu la ilaha illallah ñom ñepp ko nuro ñu ni sofa agge ba nopi tok ci khadara mawla cheikh ahmed tijani muy diwana kon yaangi jang li yonenti yi daan jang kon boy jang ñu ni da ngay tewlu sen rox ñoo na ngay tewlu sen rox nak moy nga jang ke ci deug wala zikrullah akbar nga jang ke ci deug ndax zikr dimension la xam nga zikr mom kawé na ba noppi li dess moy ki ci jafandiku mom pour zikr ba yëkëti ko ndax turu yalla ma dul soufé turu yalla dimension bi mu am ci kawé way tollu na fa muy tollu ba noppi li dess moy nga fekk turu yalla ba namu kawé nga jafandiku ci pour mu yëkëti la motax ñu ni pour mu yëkëti la nak fokk bokay jang nga jang ka ak yëg yëg nga paré dugg ci jawharatul kamal la perle de la perfection mais gis nga jawharatul kamal lum lay jangal mawlana cheikh ahmed tijani cherif néna hikma bi moy nga wax ni ci sa xalaat man musuma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu ngeen ni sokku na ko te xawma numu mel néna nga tewlu ay melokanam ci jang bi ngay jang jawharatul kamal gis nga bu waxe ay ni rahmati fofu la bëgg sa xel dem bu waxe yaqutatil mutahaqiqatil fofu la bëgg sa xel dem bu waxe talatil haqq bil haqq kan bil azam fofu la bëgg sa xel dem ba ci nuril musalsal ba ifadatika minka ilayka ihadati benn bu ci nek milieu la ak station bo xamni dafa bëgg nga yobbu sa xel ci yonent bi di jangat sel tem mais di jangat melokanam mais di imaginer apparence su fekke monoko gis ci walu beut lolu moy wazifa ci bopam mom legui nak li def moy la wazifa dans l'évolution spirituelle évolution spirituelle benen domaine hakim yi dañuy wax ni gis nga bo xeyul yokko neñu xey nga wañeku ñaar yoyu ñoo am tay estable na yokkuuma wañekuuma ñu ni mënul ne mom kay da ngay xey ni yokku nga wala nga xey ni wañeku ga legi nak li wazifa di jeriñ mom ci sa évolution spirituelle nombre usité bo mëna am ci vehicle ak zikr buñ la mëna jox ak ci no buñ la mëna jox no bobu fi la wazifa di yobbu mo mënu la ko yobbu xam nga lutax so demé ci mystique yi nga wax leen ni da ngay pratiquer lañu tuddé zikr ñu ni lo bëgg nga ni dama bëgg ag ci yalla ñu ni dañ la jox 124,000 ci nombre d'usité nangam nang koy tagle di ci def sa riyada wala ya xam di ci def sa xelo ba bis bi nga yegge ni rek ag nga ci yalla wala jegi nga yalla nga nek ci way amulo ci garantie xam nga lutax amulo ci garantie ndax woregu la ndax li ngay jang yalla nangunuko te yalla bu nangul li ngay jang boko don jang guddi ak becc du changer dara ci sa digeunte ko sans bi wazifa am fofu moy benn malan ba ngay fekke ji bu la yalla nangulul yaw nangul na kenn ku nek ci malan ba te yalla dafa wax Musa alayhi salam ci touri sinin niko sama yermande dafa tollu fo xamni damay rus man yalla fek nit ci place mu bokk nit jotay ñu bokkando li ñuy jang man nangul kenn ki ba nopi tepp kenen ki yalla wax ko Musa ci touri sinin niko sama yermande dafa rus lool ba taxna mu niko gis nga Musa lele dina fek nit ci jotay duma ko bëgg nangul waye ki may nangul ci dend ak mom moy tax ma lawale ko ci yermande ba mu bokku ci te yow ko demé ci malanu wazifa ba ñang tay fekk su fekente ni yow mota di nga nit du ñak ni amna kenn ku mat ku fa nek wala ñaar wala ñet lumière yermande yalla bi yalla di yabal ci ñom bu yermande ba accès ak lumière ba bawaan ci ñom wëlbeetiku bawaanale ba dal di raxatalé so rox ba bu set wé rafasale sa xol ba mu set wecc gis nga moma bo bo joge ci malan bi delu sa keur ni nga melone bi ngay joge sa keur di ñew ci malan bi mel nga nu dakk nonu gannaaw ba nga joge ci malan bi di delu sa bir keur legi nak digeunte bobu ci walu évolution spirituelle soko répéter benn fan wala nga def ko suba, ñu ni suba, nga def ko ngoon, ñu waxat nga répété wat ko, foog na bala semaine bi di jeex, fa nga tolloon ci sa dimension spirituelle, sa dimension spirituelle dina dépassé foofu. Léegi nag manifestation bi mooy xol bu raxasu dafa am ci façon yuñ koy xàmmee. Gis nga la nu tuddee zikr buñ ko joxee nit dafa am ñaar yu muy jëriñ ci moom. Benn bi mooy mu fekk jukko ju ñaaw ci moom mu dindi ko, fekk jukko ju rafet ci moom mu saxal ko. Parce que bu zikr mënul def ñaar yooyu ci xolu doomu aadama, dañuy wax ni sens bi dëgg-dëgg kon ñëwul. Loolu tax Mawlaa Cheikh Amadou Tidiane Cherif ni su ngeen ñëwee ci cadre wasifa ak mystère yi ci ne, am na ñu mu may seen bët mën a bëtt lu ne, am na ñoo xamit dinañu toog ci wasifa waaye dañuy yëg présence mais duñu gis présence. Am ñoo xam ni dañuy boole yëg présence gis présence. Am ñoo xam it dañuy jàpp ni yëguñu présence gisuñu présence. Waaye fekk na présence spirituelle wala présence mystique ya fa manifesté moom bu yëgul it ñoom yëgal nañu roxam, te rox bi mooy moo am importance ci doomu aadama bi. Loolu lu mu lay jàngal mooy amul ci ñetti côté yu ñu tudd benn côté boo xam ni boo fa demee ci malaan dañuy wax ni doo fa gagné dara. Xam nga ki yëg présence moom am na lu mu gagné, ki gis présence ànd ak yëg ko moom kenn waxul waxam. Ki wax ni moom yëgul présence gisul présence waaye présence ya fa manifesté yëpp ci côté mystique ak ci côté spirituel fexe nañu ba yëgal roxam, kooku aussi gagné na. Looloo taxoon Cheikh Alhaji Oumar waxoon ni mënul gis nit dem ci malaan wasifa ba ñëw ba noppi ni jëlewu fa dara, mënul nekk. Ñu ni lu tax, mu ni parce que li fay xew lépp, nee na li fay xew lépp nee na su fekkee am na fu mu la ëmb it mënul ëmb sa rox. Te gis nga rox ñëpp xam nañ ni lumière la soxla, waaye dafa am loo xam ni su ko mënee am ci lumière moo ko gënal. Boo demandé woon sa rox daf lay wax ni lumière la soxla, nga demandé même roxu ki weddi yàlla sax daf rox ba day wax ni lumière la soxla, amul benn rox bu soxla lëndëm. Mais boo leen demandé ci lumière lan la ca soxla, daf lay wax la mu gën a soxla ci lumière mooy salatul fatiha, mooy la ñoo tuddee tey salatu ala nabi, julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu taxoon yonente bi ci jamono mu waxoon sahaba yi mu daan toogal ni leen, gis nga ëllëg ca yowmal xiyam nit bu dajale woon yiw yu dul jeex du xaaj, mu ni ba yiw yi sax ëpp diggante asamaan ak suuf wala ëpp pepp suuf yi wala ëpp sax la ca biir asamaan, nee na yàlla xool ko gisu ci benn salaatu ala nabi daf koy rejeté. Mu ni waaye bu nit indee yiw it lu mu tuuti tuuti bu ci yàlla gisee salaatu ala nabi mën ko bàyyi mu jàll. Ñu ni lu tax, mu ni parce que rox dafa bokk ci la mu gën soxla, te comme rox bi ko yàlla di bind di ko insérer ci organisme doomu aadama bi, daf ko insérer woon ci organisme doomu aadama bi fekk mu sell, bu dellu see tilim bu ñaanalee borom ma ko tilimal musiba, yàlla teg borom musiba ba. Cheikh Tidiane Cherif nag ni moo tax laajim dana raxas sa rox, nee na xadaratul juma dana raxas sa rox, nee na waaye wasifa daf koy sumb ci ay paan ak ay siwa di raxas di dindi di dugalaat di raxas di dindi, bokkuñu. Gis nga boo jëloon yére rek foot ci benn place pare génn weer du ñàkk dana set, waaye boo jëlee dugal ci benn paan génn dugalaat beneen génn dugalaat beneen soo paree kenn du la wax setul, te wasifa noonu la mel. Ci fatihatul kitab bi la rox bi di commencé di fóot boppam ba fatihatul kitab ba di jeex, mu dugg ci istighfar mu commencé wat foot mu dugg ci salatul fatiha mu commencé wat foot mu dugg ci la ilaha illallah mu commencé wat foot mu dugg ci jawharatul kamal nak fokku mom waxuma mu foot mais dañ koy footal su ko defé bu génné lu koy gëna lèr dotul am lolo tax ci le gëna ñëmé wazifa foko fekk mo lay gëna aggi ci yalla su ko defé nak mystère yi nga xamni ñu bari mo leen di yobbu lélé ci malan amna ño xamni sax malan ba sawar tégué yépp moy lañ fay gis mu melni buñu bokkon ci ñi yalla natto mënuñu gis kon da ngay wax mi xeyna duñ fa dem mëni xeyna li ñi gis moy bess ci ñom rek way gis nga mat bi dafa am lu ñu tuddé fatxu ñom xam nga ñom néñu fatxu bu ñëkk bo xamni mën nañ ko sédel talibé tidiane bi néna moy fatxu mu sawar jaamu yalla néna bobo jitu gis nga waxul waxuñu fatxu bo xamni moy gis nangam ci batin de ben ni fatxu bu ñu mëna sédé ci talibé tidiane bi en premier ni ki moy fatxu bu ñëkk bi ci mom néñu moy fatxu bo xamni moy mu sawar jaamu yalla parce que xam nga ku sawarul jaamu yalla mënul sawar zikr ku sawarul zikr mënul sawar wadif ku sawarul wadif mënul sawar qadaratul juma wala muy sawar dilade ñu ni moy fatxu bu ñëkk néñu fatxu bobu nak su démé ba ñëw ñom xay bu dañ koy tijjil sen buntu suñ ko tijjilé sen buntu ci li ñuy communiquer ak ñom gis nga mag ñi suñu la sété ci khadaratul ilahi gisunu la suñu bëggé waxtaan ak yow ñi ci upp ci ñom ci wazifa lañ koy jaaré pourtant mënon nañ ko jaaré ci yeneen nombre isité ci bëkk lu melni khadaratul juma lu melni ladi mais lutax ñu tann wazifa ndax wazifa bi communion la seen digënté ak roxu talibé yi communion la seen digënté ak roxu talibé yi té communion bobu daf leen di fatali seen vie sur terre biñu dundu ci kaw suuf nañ daan andé ñoo gis nga yagul ci jamono yele passé wa medina cheikh bi fekke nañ ko dama xey rek ni leen tay xamna ni maangi dem wazifa ji ca juma serigne major cissé ñukay wax masjidil ihsan ma tagulen jël sama auto dem parce que bobu lima motivé won moy dama teud bima teudé di jappanté ak nelaw ma gënd serigne madio cissé nitu yalla bu baax la ndax dafa yagg am mag ñu baax ma gënd ko mu nuyuma dal di réanima gën nga fi di xam nga lutax mu wax ko moy bañu gëndi ndaw dañ daan dem sport ko ci sindone lañ daan jaari di daw suñu dawé nak ngay san duñu koy rombu mu tek benn fëtey ci buntu kërëm fofu mag ñu tok ci wétam su nga défé buñu ko rombé rek dañu am teggin bu tollok ñun duñu daw ba rombu mag té taxawu ñu nuyu ko suñu nuyo rek mu ñaanal ñu ñaanam bobu mu daan wax ni yalla leen yalla may yoon bu leer ñu ko dit ma tok ba yagg rek ma gëntu ko mu ré ci gënt gi ni ma gën nga fi di ma xey jël sama auto fi wax ko ñom daal de ni len tay damay dem juma serigne major defé fu wazifa donte bëgguma sax nak kenn xamé ma motax man doguma dem anduma ak sécurité anduma kenn dawal sama bop bima démé yi biñu duggé ci grande mosquée ba ma laqku rek ci bédd côté kéro am na ñuma fa sax bu ci xamé dan ma xawé yéx xamé ni bañ la gisé dañu jaglé sax ay fekk na bañ may xamé fekk na ma ngi waji ñibbi ñu lal malan wazifa bi biñu lalé malan wazifa bi ñu dem ba ci jawharatul kamal ma gis ko mom serigne madio cissé mi ngi sol jallabe bu rafet and ak serigne babacar sy ñun nu yent ca malam jallabem ak jallabe bi serigne babakar sol nañu briyé ëppul waaw ñun nu yent ca malam mune ak ma ngi de ndax xawra fi gën tak dëgg la ñu wax la ñoo wax ma ngi sëgg rek sëgg bobu sa ndeké mo intrigué ñu bari kérok ba mujj ko tourner xol ko doon sëgg rek gisul xam nga bëgg japp ni ma kañ gis tuddu kenn yegu ko dank nak ma ni ka dama ñëwoon rek pour goor gi bëgguma nak kenn xam ko ndaysan waye loolu du kéman bi kéman bi moy bi may ñëw ci juma ja dama garé sama auto ci gundu chambre de commerce bu Saint-Louis té ko xam chambre de commerce bu Saint-Louis fi mu situé ak juma serigne madior ci xam na ni da nga joggé fofu dox touti ba romb buntu gouvernance sogay jot sa auto fang ko gaati ma gennat di dox julli nañu ge ba noppi ma ma ci lendum bi ni rek ni ma ngi dox jëm ci sama auto bi may dem ba ci buntu gouvernance ma seen ci ñaari goor goor yi ngi sol jallabe yi melni yema gisoon serigne madio ak serigne babakar yeenu salon ña ngay dox jappante lox te ñi ngi and te kenn sa tanki morom jituul benen tanki man dafa mel ni ñu yëkëté lo di tégato ma bëgg leen déggé ni ci téli bi goor ci talal ma loxo mu ñëwati mu né ah ñaanal ci xol yi dé ñaanal ci xol yi dé mu ñu ñaan ci xol yi mu ni waaw ñaanal ci xol yi dé dal di continuer dé ma xol leen xam ni ñi moy ñi ma bayyi woon ci malan ba pour wax la ni sétal bobu connexion seen digënté jox waye wax ma ñett yoon baat bu am solo ni ma ñaanal ci xol yi de ma ne amu ni ñaanal ci xol yi de ma ni ñaan ci xol yi mu ni ci xol yi kesse ma xam ni kon ndeke lepp ma doon bëgg wax mooy problème bi am ci réew mi yépp la ko indi mais xol yi ci la bokk waye pour wax la seetal loolu mënoon nañ ko waxi ca xadaratul ilahi ko mais seetal niñ ko organiser fi té léron na ma leen ba ma leen gisé ñuy dox ñom ñaari goor yoy ci buntu gouvernance ñay gardé ngi taxaw man xamna ni kenn gisul leen ko dul man mi doon dox di dem waye gis nga bobu connexion ñu jaaré ko ci malane wasifa jallalé message ba ñu bëggoon jallal continue jappanté seen loxo di def di dox di dem seen yoon pour wax la ni mystère bobu ci malane wasifa sens bi ci nek moy ñom ci seen dundu dañ doon vivre lu mel non gis nga vivre biñ ko doon vivre motax mawla cheikh ahmadou tidiane lu mu la wax rek garantie xam nga ali waharij dafa mussa laaj mawla cheikh ahmadou tidiane cherif fekk ñu bari ngi tok mu ni ko digënté ghaib ak shahada xamna tariika bi sax ñu bari war nañ koy jàngalé wa ndax bari ñu ko xamul xam nga boko xamul mo lay indi ci bo gisé djewu wasi fa do xam lu mu tekki man nga ko interpréter nu nek waye waxna la ni djew bi ben la ca yenen djew ya nga xamni ñi ngay existé te ñi fa nek ay malaika la ñi fa nek ay nourani ñi fa nek ay roh kesse la ñi fa nek amuñu tup ndax yalla ba legi bind nga xet yo xamni sax kenn xamul le te ñooñu kenn ku ca nek ci khadara muhammadi ngay nandal sa roh ali waharijim laj ko cheikh tijani sherif ni ñangi top ni ko digënté ay bak shahada mu ni ko dafa am ñi wéddi li ñuy wax moy leele nga dégg leen ñu wax ni ñom gëmuñu yalla ndax bu doon ko genn aduna da na mëna paré déllu ci waat ñew wax leen lam fa fekk ñu nang waye dañu gis ñu ni ku dem rek dootu ñu gis fu mu déllu sé cheikh ni ba ci sama diwan demam dañuy dem ak di déllu sé mu ni ko ci sama diwan wabi fa dañuy dem ak di déllu sé buñu démé nak buñu déllu ci mën nga leen baña gis waye ñi fonku diwan ba tañ leen di gis ñaka dégg firé ko ni bobu khadara muhammadiyya bi ñew lay wax mais ali harajim dégg ni mom lamu laaj na cheikh tijani cherif tontu té moy mag ñi biñu fexé ba am communion ak disciple yi jaaré ko ci wasifa té même khadara muhammadiyya bobu loolo ko xé ndax bu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jeewé and khulafa'ul arba borom basire yi diko gis bu don ci zahir dañuy wax ni ñoñu dem na té ñi ngi ñëw di manifesté wu nga di leen tek fek kon communion bobu liko may mag ñi tay ba ñu mën ka am ak rox yi nga xamni dañu nekk fi moy sens biñu joxon wazifa ñom gëdd giñ ko jox xam nga wazifa man ñi dañu ni soko natté nitu yalla yi dem khadaratul ilahi ba lañuy dem yépp secret ba lamu reey reey diw jang na salatul fatihi diw turu yalla nangam la jang diw latif la demew neñu da nga gis ni la ko eumbu yépp wazifa moko eumbu ñu ni lutax ñu ni parce que inayatu rabbani yi ñi jaar di dem inayatu rabbani yoy bul de lumière ya ci wazifa lañ ko tekke ci wazifa lañ ko tekke salatul fatiha lañ ko defal mais kan mo doon jang salatul fatiha muy defal du cheikh tidiane cherif la def ci fuyu daj yim daan jang ci malal mo créé inayatu rabbani yoy ñuy demé ñom nitu yalla ak ci grade buñu mënta toll lolu tax sen cercle restreint ñom ñom nitu yalla yi cercle bu jar moletu la sen cercle restreint la wax nak ndax nitu yalla yi dañu am ñetti cercle yu bokku dañu am cercle bo xamni c'est ouvert au public moy li nit di ñew tarbiyama nit di ñew talal la loxo ñaanal ma nang nit ñew defal ma nangam lutax ñuy jéggel loolu yépp moy dañ lay bolé rek ci ñi am accès ci cercle public gis nga sen cercle privé sen digënté la ak sen kilifa ñom fofu duñ fa bolé kenn duñ fa xëjël kenn mais gis nga cercle restreint bi sen digënté la ak sen nawlé ba tax nga daan dégg ñu naan la bo bokké ci nitu yalla bi bu ngañ nitu yalla bëlé mais gis nga cercle bobu nak nga xamni mo jur khadaratul ilahi ak sen dajé lu jar di moy tul waye malheureusement ñu bari dañu yegul existence bobu wala xeyna dañuy def ni mën nañ ci wax té du am conséquence ba dañuy faté danger yi ci né xam nga lutax ma wax fanyi yagul rek dañ ma won ben vidéo waji mi ngi def sax numéro téléphone am xamna ni pour ku ko bëgg contacté muy netali nan élection yu ñu jëm xawma si say bokk xawma lolu sax mom parrainage bi wéddi nako waye du lolu ma intéressé sax lima intéressé moy limu di dajé nañu xawma ci djéj ga gis na fauteuil ñu tek ba kañ doon fal nu fal ko fa ndax nitu yalla yi lay wax ba jëk ci sani ci ma netali lolu wax ko mom ni ki ma netali lolu lab dal la mani du lab dal Amir Ben Oumar mi ma xam de Amir Ben Oumar mi ma xam suma ko waxul Sénégal dana am élection du yëg ni Sénégal dana am élection ndax mag la il a 87 ans te Indonésie la dëkk gis nga ko lu ma yëm ci mom moy dund yépp zikr la man bima ko sété dama ni ko yow ñaara ma yëm ci yow moy sa dund ak sen jakk xam nga nit ñi nekké duñu gëstu du bari gis nga ñom sen jakk al istiqlal lañu koy wax laaj nako ko sax mu ni ma moy dal lu amul dépendance ak ma nga ca jakarta jakk ju siw la xata bo defon recherche man nga ko gis fa lay nekk di def zikram te mag la ila 87 ans mais gis nga jakk bi li muy reey reey yépp bo tourner yaangi jann benen église ci wetu jakk ci fu melni indonésie la wax rew mu upp musulman ci aduna sen grande mosquée bi ni la nek sen église bi ni la nek mi ngi melni fi ak cité bi su julli korite joté ak ay julli tabaski catholique yi dañuy tijji église bi kuru église bi julli di garé ci téni auto ñew julli ci sunu paré jël séni auto dem su noël joté ñuy def sen messe de minuit ñom dañuy tudj kuuru jakk bi chrétien yi ñew garé ci seeni auto suñu paré ñu jël sen auto dem té amuñu benn problème ci fu melni Jakarta Indonésie mom amir ben oumar falay nek falay defé zikram ndax soufi la il a 87 motax bima déggé mbokk momu ni labda nako ko wax mani ban labda xana du ko ma xam qadaratu ilahiyya koku di ba ni yegul sax ni élection dina am fi nit def numéro téléphone am ci internet ba nan labda ba mako ban labda labda du lu ni jang ci téré su bëggé xam kuy labda ba ma ngay bayyi ba guddi aljum nga dem ci khadaratu ilahi xol ba xamé tay la dal nga wax way pour wax la lay lay dañu bëgg impressionner nit ñi té xamuñu sax lu ñuy wax lan mëna man dé kuy wax ci khadaratu ilahi waxal lo xam dé video mën ci gis na wax borom fa mu né wa la xeyna dafa yakkaroon bimu koy wax nak kenn du xam la dal ba nu mu dem ak nu mu mujj té lu tax ñu tombé ci yoy yi moy pour nu léral réalité bi dëgg dëgg lan ndax lu mel nonu nga wax ba ni kan yi fan ñu gis ko ci geej ba nopi ni ci maka wax labdal la ban labdal labdal bi du sénégalais indonésien la il a 87 ans amir ben oumar bo démé ci sen mosquée bobu istikhlal da nga ko fa fekk muy werdu werdam guddé beccé waye boko fekké sa mosquée ba do wara jang moy église ba dénd ak mosquée ba djulit yi di téral sen auto feli té chrétien yi waxu ju len dédé bu noël joté chrétien yi di téral sen auto fi té benn julli néwulén dédé cohésion biñu dund rek mo extraordinaire ci Jakarta fu melni Indonésie pour wax léni kon gis nga xol bu fess del ak Yalla borom du xat parce que xol bu fess del ak Yalla rek mo meuna indi lu mel non té ñoom it seen dund lepp dañ ko tek ci ni Yalla rek mo jara do seen dundu yépp dañ ko tek ci ni Yalla rek mo jara bayyi xel motax ñu nopalu motax bima téggé touru lab dal buma xaw ti touti ndax dama ni ah gor gi dé yegul ni élection dana am sax fi sunu réew nu waaw ndax la mu tal way pour wax la ni amna baat yu nit dul mëna firi parce que namuy jàngé baat yi ci téré rek day dafa ni baat bi ku jug rek wax ni nangam ak nangam la ali ko wonas numu ko ben tan sa ben mbokk mu doon wax dal meun nagn ko proposer nek lab dal sa néna mu bañ né ni ko ko defal proposition ba néna mu bañ xawma wax nañ ka après ma fayti ko no sa mu baña mané ah ñu ko waxul dula sa ndax mu nangul bu wax la ni fi nit ñi dañuy jël numéro yi taf rek di impressionner nit ñi wa bo deful nank wala xamoon na muy démé nak lolu dal di lay galan kor té gis nga Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Cherif bo gisé mu strict ci walu condition tariqa mom lu mel nonu rek lay bañ waw Cheikh Tidiane dafa ni liko gënal ci talibé ginnaw dalu xol moy yaqeen munité luka jaaxal itam moy kenn mënul am yaqeen té fekk amulo dalu xol ba paré ndax so amé yaqeen am dalu xol kon ñaar yi ñoy and té ñaar yépp nak du mom moko créer wala moko waxal bokkum yalla moko wax ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala bi zikrillahi tatma'innul qulub mais buñ ko waxé moy zikr bo xamni borom lamuy jang mang koy jang ci teggine bo xamni lerr nako teggine la bu teggu ci ndigal lolu importance wazifa xam nga wazifa importance deug malan bi ni lal rek même buñu jangul won dara balan biñi la jox na wazifa importance bi mu am parce que budé jakka ji wa annal masajid lillah fala tad'u ma allah ahada ñepp xam nañ ni negu yalla lañ fay def yalla lañ fay def yalla neena kenn bu mu fa wax wala jëf dara lu dul ba kon budé xellete ma nga malan biñi la malan bobu rek teranga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xam nga ci talal malan lal fonku naka muy dal ki talal malan lan fonku naka muy dal te yalla defa ni muhammad mu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sore na ci man sore bu tollo tombu bu gëna tuuti ci ciofel soko ko dentele ma fay la ciofel bu mel nonu ak lumière bu mel non kon yéene bi ngay yéene lalal ko pour dalal ko yéene boobu rek dèjà motal na lépp. léegi nag ginnaaw yéene boobu ñu ni yow mi ñëw ci malaan bi te ni defaru moo la indi ni defaru moo la indi gis nga lu tax ñu may yéem ñoom mag ñi léele waxuma sax mag ñi ci wàllu martaba mais ñoom ñi nga xam ni seen âge yi dafa xaw a dem ba xaw a sore te ñu bokk ci nitu yàlla yi teew ca xadaratul ilahi mooy boo leen fekkee ñu nekk ci seen kurus la leen kurus ga di jaral te mu leer ni ñi jeex nañ ci yàlla ba seen yaram sax deseetuñu loo xam ni mën nga ni lii am na lu ci nekk lu leen mën a topp ëllëg comme musiba ci seen bàmmeel jeex nañu tàkk ci yàlla seen lépp lumière la waaye foo leen fekk teggin bi ak sëgg bi ak la ñuy zikr da nga naan xanaa ñuy déedéet soo leen laajee ñu ni xam nga lu ñuy wut mooy yërmande yàlla ak njëggalam soo leen nee yàlla yërëm na leen jéggal na leen ñu ni xam nga lu ñuy def mooy sant yàlla kon kooku kañ lay noppal ci nga ni noppalul ndax yàlla yërëm na la jéggal na la mu ni li ci des mooy mu sant yàlla kon kooku xam na relation bi ko lié digganteem ak boromam te relation boobu bis boo demee ba comprendre ko rek comprendre nga dëgg-dëgg sa sens dund comprendre nga dëgg-dëgg sa sens dund moo tax ñu daan wax gis nga jeune boo demee ba yàgg wax ni man de sama dund amul sens xam nga léeg-léeg nga dégg jeune yu ko wax surtout ci jamono yi sama dund moom amul sens neñu loolu lu koy indi mooy nga réere dëgg-dëgg sa borom boo xamee sa borom rek sa dund am na sens mais xam sa borom bi mooy fexe ba pratique yi nga xam ni moo la lié ak moom pratique yooyu nga fexe ba même bu fekkee motal di nga ba mënoo motal lépp yi nga fexe bay jéem foo toll ndax Mawla Cheikh Ahmed Tidiane Cherif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jël def ka boppam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam espace bu muy duggati bu gisee Mawla Cheikh Ahmed Tidiane Cherif dugg si même moom yonent bi buy ñëw jàpp na ni moom représenté nan ko fa mot na fa ba pare laata muy feeñ ba ki démb malaanu wasifa bi fii yàggul Cheikh Tidiane dafa ñëw wax ak man ci kàllaama yonent bi te li ma jaaxal bi may wax ci kàllaama yonent bi li ma yonent bi doon wax maa ngi seen Mouhamad moom muy ñëw mu wax ma ci kàllaamaam la ma bëggoon a wax te bi ma koy wax maa ngi seen yonent bi moom muy ñëw ci malaanu wasifa xam nga bu doon nit wala nga doon ku ñu yónni ngay bëgg naan kilifa ga nee na di seen kilifa ga di ñëw da ngay dégg ñu ne ah na noppikat kilifa gaa ga dee di ñëw waaye ku xam ni kilifa gaa ngay ñëw nga continuer sa wax mooy kilifa gaa la may lam la may te bi yonent bi ñëwee tegu ci dara pour wax lu ni kon seen diggante boo koy xool doo mën a ràññee dëgg-dëgg ci ñoom ñaar ci kan nga mën a wax dëgg-dëgg ni moo gën a tay ji taxawu moromam kan moo gën a taxawu moromam ndax yonent bi moom côtéem yàlla daf ko privilégié moo taxoon sax mu wax wax ja mu waxoon ana min allahi wal muminuna minni yàlla daf ko privilégié côtéem mooy yàlla daf ko jël ni ko yow jagleel nañ la lépp keneen ku ñuy jaglee ci na jaar sa bunt su ko defee lu yonent bi defati rek dañuy wax ni lii yonent bi daf ko def rek comme pour yéene ndax bu dee mérite moom am na mérite ba jeexal na mérite ba pare moo tax li des ñoom te Mawla Cheikh Ahmed Tidiane loolu la suqal mooy fexe ba nit ñi xam ni léegi yow yaa mën a jëriñu ci moom ngay jëriñu ci moom waaye gis nga ci njëriñ boobu dem na moom yonent bi ba may Cheikh Tidiane Cherif loo xam ni mën nay wax ci kàddoom te fekk mi ngi ñëw muy ñëw muy wax ci kàddoom te boobu am na baat yu mu ko doon tuddal ci ziyaare beeg gis-gis gam ca am ndaysaan waaw yu rafet yam ca wax waaw ma ni ko dara du ci sama liggéey lépp sa liggéey la ma ni ko dara du ci sama liggéey lépp sa liggéey la parce que bu salaatul fatiha ñëwul woon foog naa duñ fi daje di ko jàng waaw bu ma naan wasifa amul woon foog naa ni kon duñ fi lal dara di ko wëre waaw soo ñëwul woon it lu nitu yàlla rëy rëy secret xat mi ya kenn du ko xam parce que kenn du ko att te ku seddu ci loolu nga seddo ma ni ko kon sa liggéey la mu ni ma waaye du sama wax waxu yonent bi la te boobu man maa ngi seen yonent bi di waaw moom yonent bi ci wàllam du wàllu shahada kese ghaib la waaw moom wàllam du wàllu shahada kese ghaib la kenn xamul ku mu doon di nga yéemu nag ba tàyyi waaye mënoo xam ku mu doon mukk jëmmam benn la taaram benn la tolluwaayam benn la melokaanam benn la moom daal yàlla mooy xool ku ko neex mu jékki saa tànn ni nii lay bindee su xasee ba binde noonu dootul bindeeti mukk moo tax grandeur bi ci Mawla Cheikh Amadou Tidiane lu mel noonu la waaw moom it grandeuram loolu la yàlla mooy tànn ci wàllu degré spiritualité tànn ci wàllu mystique waaye tànn ci wàllu martaba bind ba noppi ni su ko neexee dootul bindati looloo tax gis ko ñoom nga leen di bàyyi xel di leen teewlu ci malaan dafa am solo ndax boo lalee malaan rek connecté nga ak ñoom xam nga nit nag dina connecté ba noppi bàyyi connexion muy dem léeg-léeg mu arrivé nit gis nga mën nga connecté ba pare bàyyi sa connexion muy dem mais boo lalee malaan lu wësi ko connecté nga ak ñoom connecté nga ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam connecté nga ak Mawla Cheikh Amadou Tidiane Serigne li des nag mooy booy connecté ba noppi nga teewlu la nga connecté nag pour mën a récolté wala pour mën a seetaan moo tax teewlu foofu la mu am ci solo pour ci wàllu rox bu defaru kenn xamul na mu doon ci la dàq teewlu ci wasifa foo ko fekk rooxam moo gën a defaru sa bos waaw mënuñu sax yam nag waaw mënuñu yam xam nga nu ñuy mel mi ñu mel ni ci taal connexion dugg ci ay vidéo moom ma ngay jëriñu ak ki nga xam dafa taal connexion rek teg ko du dana dégg portable ba di sonné mais est ce que ma ngay seetaan daal noonu la mel ci ki lal malaanu wasifa teewlu ak ki lal malaanu wasifa ba noppi teewlu te gis nga Mawla Cheikh Amadou Tidiane dafa am jamono may wax ak moom fii ci xabru bi ni ko gaañi de dafa naa déggaan naa ko sànq ci ziare bi sax am na ko doon junji ma ni ko gaañi de dañ may tawat léeg-léeg feebar yi rek xam naa feebar yi moom dafa commencé bare waaw léeg-léeg nga dégg gaa yi di ko tawat rek feebar mu ni ma tey nga leen wax sama remet ma ni ko sa remet kay waxtaane naa ko xanaa ñoom ñëpp ko xam waxul remet boo xam ni zikr bu ñuy jàng la daf ma waxoon ni ma gis nga wasifa fajar moom heure bu ci ñëwee dana fexe ba xool ña ca feebar mu wéral ca seen feebar ca na nga xam ni noonu la ko ko xaalam maye mooy mën na la xool ak sa feebar mu wéral ca wasifa fajar su ko neexee mu xool ak laaj sa feebar mu bàyyi ko noonu mais ca xaalam mais ci wasifa fajar mu ni ma ca lay wéralee feebaru ñi nga xam ni ñoom ñooy ay compagnon wala ay disciples xam nga loolu lu muy jàngal nit mooy ñi ëpp ci ñiy teewi wasifa fajar ñu wér la ñuy doon te boo ko nattee si xel sax war nga xam ku feebar damoo wasifa fajar koo gis malaanu fajar toujours kay war nga xam ni yàlla may na ko wér cheikh ni ma looloy sama remet te waxul kon loo xam ni day dellu tay jii ci wàllu secret wala luy dellu ci wàllu turu yàlla dafa bëgg wax ni ki la gën a fonk wasifa fajar foo ko fekk moo lay gën a wér ndax nee na buy ñëw moom ca wasifa fajar dafay indaale xaalam boo xam ni su ko neexee ca lay jaare xool sa feebar wéral ko ndax moom lumière-am lépp ngi ci mooy lumière yonent bi man bi ma gënee bi ndaw bari na lu ma daan feebar waaye dama mujjoon dem ba compromis bu ma jël léeg-léeg du ma faj waaye bi ma jotee ci salat shifa bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama mujj même su ma si bureau bu ma ko jàngee wér ca laa mujj def sama base mu si bureau bu ñu nee confirmé rek ma jël salat shifa jàng am ci yiw ngir julli gi may julli ci yonent bi ba pare naan ndox ma daal di wér ndax yonent bi mooy faj lépp lumière boobu nag Mawla Cheikh Amadou Tidiane Serigne daf ko doonu ci moom moo tax amul lu mu mënul faj moom Cheikh Tidiane daf ko doonu ci moom gis nga sunu famille xam nañu lu may wax jamono ji may jàng dara alquran soo fi amoon na loolu ngeen di tuddee guerre dégg naa ñu ni bu motee dañ koy opéré waaw ñu ni bu motee dañ koy opéré foog ñu dindi ko benn genre doñ ju lay nekk bu mag fii lay nekk mu dem ba commencé di metti ñu di ma ci diwal karité ak xoro sama yaay moom ko ci doon diwal ñu di ko takk ji ñu bu xooli ñu ne ah dafa mot da nga ko war a opéré benn gis laa gis cheikh rek mu ni ma ma xool ma wan ko ko nii mu ni ko nii keroog laa ko gëj a gis laaj leen sama yaay bi ci biir kër gi ndax boobu ba léegi yóbbu na ñu opéré ko doonu xëy kenn gisatu ko waaw te dañu woon mot na ba dañ ko war a opéré waaw ba ma ko wanee mu xool boobu lañ ko gëj a gis waaw te commencé woon na metti ba ñu ni dañu koy opéré ci pour wax la ñoom seen pouvoir foo ko natt dépassé na foo natt seen pouvoir dépassé na te loolu du karamaat wala leneen dafa bokk ci seen lumière dafa bokk ci seen lumière gi ñu donn ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñuy fajee rox noonu la ñuy fajee yaram ni ñuy fajee rox noonu la ñuy fajee yaram parce que kiy faj rox kay te xuli ruuxu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila war nga xam ni yaram du ko jaar te dañoo dem ba yëg ni nit bu roxam wéree sax yaramam gën a wér parce que xam nga luy doon charge ci moom luy doon charge ci moom pour di téye yaramam dootu ko dal ndax dara dootu ko tënk ñi ma nekkal ci kër gi fii xam nañ ni barki démb laa grippe ba ñu ne gannaaw suba la ziyaare bi barki démb ca laa grippe waaw na naan sa grippe bi sa grippe bi ma ni grippe bi du ma tee waxtaan du ma tee di wax démb rek daw daag ma naan booy waxtaan de damay mel ni grippe bisu àjjuma ji may bayaan fii ca la fekk dama grippe te ñu grippe nga ca maaw tëdd naa gis na grippe kañ leen befal lu nekk dañ toll foo xam ni dootul sa yaram moo lay conditionné sa rox moo lay conditionné parce que rox moom du feebar dafay wér soo demee ba di ko utiliser dafay dem ba ah mën nga grippe de waaye lam lay yàqali du bari de waaw lam lay yàqal du bari su ko defee na nga xam ni ñoom noonu la ñu ommatoo woon seen dimension yi moo tax ngay dégg xale yi léele ñuy jaaxle naan ñun lu ñu jaaxal mag ñi bu njëkk ba daawuñu feebar mais ku dul feebar amul mag ñi daal li ñu feebar kay waaye dafa mel woon ni nii feebar yi mel léegi waaw da ngay dégg xale yi daal wax naan lu ma jaaxal man sama maam dund la santa ma nga woon xaw ma ci village sàngam village ba amul hôpital amul dispensaire amul dara te mësuma dégg fu mu demee ñu piquer ka wala daal te moo leen gën a yor ma ni ba léegi sax boo jógee ci dëkk yi dem foofu mag ña buñ la nuyoo nga xam ni doole ja ñu am yow ma nekk jeune ba nekk ca dëkk ba amoo doole boobu waaw ñu ni xanaa lekk ya la wax ma ni déedee waaw dañoo toppoon seen borom ba seen borom wéral seen rox gis nga rox nag bu wéree yaram ba du déranger borom ba ëpp nag waaw ndax rox ba bu xasee ba wér rek lam lay yàqal dootul bareeti suñ nee feebar na it lam koy yàqal dootul bareeti te ñoom loolu ñu toppoon ñoom loolu la ñu toppal su ko defee itam Maulana Cheikh Ahmadou Tidiane Cherif moom ci domaine am daf ñu jàngal ñaar maa ngi koy wax démb ak ñoom Khalifa Umar nii ma ni ko ñun dañuy analyser la noo tuddee grippe ndax nee ñu épidémie la léegi dafa bare ñun dañ koy analyser ci ñaar bu ñu jëmee ci événement du ñun dong ñooy demal suñu bopp dafa am ñuy langaamu ci suñu gannaaw ak lumière yu ñuy gàll ba événement ba di jeex te itam lumière yooyu dafa am yun ci gàlloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu manifesté wu wàllu grippe mooy bi ñu ñëwee bismillahi rahmani rahim iqra gis nga bi yonente bi demee ci sayidatuna Khadija lan la ko doon wax sàngma dama liw naan ko sàngma dama liw di lox lox boobu ñu tuddee woon grippe du grippe bi ñu xam ñun mais lumière bi moo defoon loolu ci yaram waaw moo tax ñun nag ci ñaari phase yooyu rek lañ koy jàngee waaw bu dee phase bu concerné wàllu lumière njëriñ la bu dee phase bu concerné wàllu yaram bu nakari ñu xam ni nattu la nga sant ci yàlla soo sante yàlla mu dolli la kenn ku nekk boo jëlee loolu avec philosophie rek da ngay noppal sa bopp docteur Mao mi daf koy faral di fàttali léeg-léeg parce que wax ju am solo la te ñoom médecins yi dañu daan soxla ku leen ciy jàppale toujours dama ko daan dégg mu ni sang bi daan na wax ni gis nga bu la yàlla dee may wér da ngay mujj dem ba def ni wér sax mujj ay font la waaw léeg nga dégg ku ko wax surtout ci jeunesse bi da ngay dégg ku ni ah wér taa moo xaalis de moom boo yëgoo feebar moo tax ni mu ne déedéet da nga xamul ma ni ko feebar na mu mel rek da ngay dégg ku ni wér koo xam ne amoo xaalis kooku kay foo feebar yi moo tane mu ni am nañu pare pour jël alal ji nu am yëpp joxe ko pour jënd ko wér jël alal ji nga leen nawe yëpp jox la ko ba noppi wér bi nga am yow ñoom ñu jël wér boobu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca digleem ba mu daan wax ni nee na boo nekkee ndaw na nga profite jaamu yàlla balaa mag di ñëw nee na boo amee na nga profite def ci lu baax balaa ñàkk di ñëw waaye itam nee na boo wéree na nga profite jaamu ci yàlla balaa feebar di ñëw parce que benn bu nekk daan na def analyse ba xam ni lii soo ci bàyyee sa xel mais mooy li lay jëriñ ëllëg looloo tax nag moom Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Cherif concept bi mu indi ci biir wasifa dans l' évolution spirituelle mooy moom dafa yëg ci yaqiin ni li mën a yóbbu nit ci dimension bu mu àggee ci yàlla ba léppam sell mooy muy teewe malaan wasif waaye nee na bu koy teewe aussi mu koy teewe selon condition yi nga xam ni moo tënk rooxam digganteem ak milieu zikr bi nga xam ni mooy milieu zikr bi nga xam ni moom la ko yonente bi barkeel la muy malaan bi ñu laal Cheikh nee na loolooy àggal ni ci yàlla leneen lu ñu indiwaat après nag ndollent lay doon kon loolu lañ ñu woon rek tabarakallahu ñu résumé ko ci une heure de temps comme du gàmm bañ a guddal ndax defe naa wasifa phase yéen ci jàngale bare na pour njaboot gi mën ko def seen yóbbal ndax jamono jii ñu nekk muy axiru zaman ku ne soxla nga yóbbal waaw yóbbal bi ëpp solo nag buñ la mën a jox mooy lumière te yóbbal boobu ci la ñu toll tey su ko defee li ma ko waxee woon rek ñi ngi bàyyi xel samedi le 9 mars bëgg fas yéene def tournée nationale ca Rufisk insha allah waaye loolu yëpp it dafa am condition ndax it ni ma ko waxee woon sànq ñun duñu ñuy gàggantikoo ci mbedd wala ñu naan dama foog wala fooguma li ma gis daal bu fekkee noonu la doxe bunta àggee naa leen ni reporté naa ko bu fekkee la ma gis dox nañu ba yàgg nu waxtaan fa nu war a waxtaanee nun nu ni ah nañ ci seet pexe changé ma confirmé le 9 mars parce que la ma gis dafa concerné wul benn nit sunu réew la concerné waaw looloo tax nag comme débat bu ouvert la suñ ca tolloo ñun dinañ ci joxe sunu vision li nu décidé daal mooy le 9 mars ci sunu yéene bëgg nañu def conférence Rufisk mais mi ngi conditionné wu ca lu ñu gis ci suñu réew ba dem waaw xaw ma nag ndax diggante bi dinañu am jot gu tolloo dem fa di réunion ba analyser la ñuy analyser xool fa ñu jëm wala dañuy mujj bàyyi rek nu nekk ci pëccëxoo waaw pëccëxoo nag ma nekk sama njaboot xëjuñu ci kooku yàgg naa ko ñun pëccëxoo ci pëccëxoo pëccëxoo moom ku mu amee lu may digal ku ne mooy nga toog ba pëccëxoo ma poussière ma dal nga def la ngay def waaw loolu lay jëkkee waaw moo tax nag ñëpp si suba bi ko ndeysaan gaa ñi yëglee waa Rufisk ñëpp tàcc nañu ma ni waaw waaye am naa dossier nag waaw waaye dossier ba ma ni dana leer waaw ma ni dossier ba dana leer ndax dossier ba sax na nga ni waroon na fekk leer de yàgg na waaye la ma wax rek dafa am organisation yoo xam ni su amee ci ay mbir xëy bu dañuy rocc seen lox waaw seetaan ñoo ko teq ñu nekk ci rek bu dégg bëccëg nangam nangam xëy bu nag bu ñu roccee seen loxo pour delloo si leen ci table naan nañu waxtaanee nangam nangam ci réew mi dana jafe waaw moo tax nag ma ni ñu ngi dossier ba xam nañu la ñu gis daal moom ah suñ ci waxtaanee ñu xool ndax dañuy confirmer suñu le 9 suñ ci waxtaanul ñu xam suñu le 9 fuñ koy yóbbu waaw ndax man xëjuma ci pëccëxoo samay njaboot xëjuñu ci pëccëxoo waaw te defe naa ni ku xamul foo jëm nag ba noppi te du xool yoon ba ngay jaare boo àndee kooku bu la galgale yaa tooñ sa bopp waaw moo tax daal nañ ko jàpp noonu rek ndax koor gi itam mi ngi ñëw tabarakallahu waaye su ko defee rek comme ñëpp ñi ngi connecté ñëpp ñu ngi nekk en contact tabarakallahu ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu affiché yëpp le moment venu la ca mënta xew rek kenn ku ca nekk danañ la wax position bañ tay taxawee ak nan koy defee tabarakallah yàlla na yàlla yàgg leen taxaw yàlla na yàlla yàgg leen sàmm yàlla na yàlla yàgg mottali seen yéen yëpp di zahir ci baatin yàlla yàgg yàlla yàgg taxawu leen ci fànn yëpp waaw yàlla defal leen ngëneel àdduna ak ngëneelal alaxira kilifa yu tedd yi fi teew yëpp ñu ngi leen di ziare di leen nuyu ñi ci jote ci ñun ak ñi ci jotewul ci ñun ñëpp waaw lépp rek yàlla na doon loo xam ne sunu ngëneel lay doon suñu mag ñu baax ñi ñu remercie leen sant leen ñaanal leen yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke mawla cheikh ahmad tidiane cherif radiallahu taala anhu yàlla yàlla jàmmal ñëpp yàlla yàlla barke lépp insha allah ñu jàng fatiha def ci xaaju yëpp tëju ko salatul fatiha
بالإزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.